Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs, nāks godā tie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reinis pie režisora pults, bet ne jau mēs esam galvenie. Galvenie šodien ir Raimonda Arāja, Dainis Budrevičs, Arvis Budrevičs un Elīne Baltroka Budreviča. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes un daudz pareizu atbilžu, un gan jau noskaidrosim, ka kāds būs uzvarēt. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Raimonda Arāja. Nu, esmu dzirdējis, ka ar vīru kopā laikam taisat arī tagad tādas tā kā prāta spēles vai erudīcijas spēles.
Nu, jā, bet mēs vēl esam tādi nedaudz maziņi, un mēs taisam nevis gluži tā kā dzimtajā valodā, bet arī cilvēkiem, kas nerunā latviski no cīmēdzot angļu valodā. Tā kā, jā, mums var atrast Facebookā, mēs saucam Trivia Hunters.
Aha, un kāpēc tieši, nu, tiem, kas runā svešvalodā, tiem nav šeit šādu spēļu, tāpēc vai?
Nu, ir, bet mazāk.
Mazāk.
Jā, jo latviski ir ļoti, ļoti daudz, un viņas ir ļoti, nu, tā kā, pilnīgi visur ir un ļoti kvalitatīvas un daudz, un tā kā, nu, nav jēgas iet uzmākties.
Esat atraduši savu nišu. Nu, labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums Raimondai. Kā sauc lauku iedzīvotāju, kurš nodarbojas ar zemkopību?
Zemnieks.
Tas ir zemnieks. Punkts. Nākamais jautājums. Pēc latviešu tradīcijām Jāņu vakarā tika pušķoti lauki. Kāpostos sprauda liepu zāru, lai izaug mīksti kāposti, rudzos ozolu zāru, lai izaug cieti rudzi, mežrozes zāru sprauda pie kūts, lai raganas govis neslauc. Bet kāda koka zāru sprauda pie vārtiem, lai sātans netiek iekšā?
Pīlādzi.
Pīlādzi, punkts, iespiegot papildu punktu. Austrālijas pilsētā Bunargā ir uzstādīts piemineklis Argentīnas kodei, jo šie kukaiņi apturēja kāda auga izplatīšanos valstī. Augi nodarīja lielu kaitējumu lopkopībai, jo to sēdoties lopi parastais gai bojā. Nosauciet šos augus.
Eikalipti.
Eikalipti, nē, Dainis.
Kaktus.
Kaktusi, nu precīzāk laikam opuncijas, nu jo sēdoties tie dzelgšņi sadur aitām un arī lielopiem kuņģi un nu, ieziet bojā. Punkts Dainim, jautājums Dainim. Nosauciet pirmo Bībelē pieminēto dzīvnieku.
Jērs.
Nē, Arvis.
Suns.
Suns. Suns pat es īsti nezinu, vai ir pieminēts Bībelē. Nē, suns ir laikam, kaķis laikam nebija. Elīna.
Kaza.
Kaza, nē, Raimonda.
Nu, tagad es apmūsu, nu, balodis, nē.
Nu, balodis ir agrāk nekā pa tiem visiem jēriem un kazām.
Būs otrais aplis.
Tas pirmais, savu... kas izlidoja no tā šķirsta, bet es neatceros, kas tur izlidoja.
Nu, Dainis atcerējās?
Čūska.
Nu, čūska, ak, protams. Nu, jāskatās ir pie pirmajiem cilvēkiem. Punktu nesaņem neviens jautājums Dainim. Pirmā kriptovalūta ir 2009. Gadā radītā Bitcoin. Bet kāds kopīgs nosaukums ir visām pārējām kriptovalūtām, kas radītas pēc Bitcoin?
Tā arī ir. Ne, kriptovalūtas nebūs.
Arvis?
Coin?
Elīna?
Fintech?
Raimonda?
Es neatceros. Es zināju, bet es neatceros.
Altcoin. Jā. Laikam, ja nemaldos no alternatīvā nu, kriptovalūta. Jautājums Dainim. Šo suņu šķirni radīja 1890. Gadā. Kopš 1973. Gada šis suns, kuru mēdz dēvēt arī par Amerikas džentelmeni, ir Massachusetts štata oficiālais simbols. Nosauciet šo suņu šķirni.
Bulldogs.
Bulldogs. Nē, atbild Arvis.
Bokseris suns.
Bokseris, Elīna.
Kolis.
Raimonda.
Bostonas terjers.
Bostonas terjers. Bostona atrodas šajā štatā. Nu, Bostonas terjers, protams, ka ir nu, šīs štata simbols. Punkts Raimondai, jautājums Raimondai. 828 metrus augstā Burdž Halifa, kuru pabeidz būvēt 2010. Gadā, ir augstākā celtne pasaulē. Kurā pilsētā atrodas Burdž Halifa?
Nu, Dubajā.
Dubajā punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī zirgu šķirne ir vistīrākā šķirne pasaulē un viena no visvecākajām šķirnēm pasaulē. Šo zirgu mēdz dēvēt pat par visu zirgu zirgu. Nosauciet šo zirgu šķirni. Arābu zirgs. Punkts, papildu punkts Raimondai, jautājums Dainīm. Kopš 1990. Gada šīs autobūs kompānijas logo attēlots burts, kas pēc izskatā atgādina divus cilvēkus, kuri viens otram spiež roku. Nosauciet šo kompāniju.
Mazda.
Mazda, ne? Arvis?
Man.
Elīna?
Hyundai.
Hyundai. Apsveicam Elīnu ar pirmo punktu. Jautājums viņai. Pēc japāņu uzskatiem varavīksnē ir sešas krāsas, jo viena no krāsām viņi neuzskata par pamatkrāsu, un viņuprāt tā ir zilās krāsas tonis. Nosauciet šo krāsu.
Violeta.
Raimonda?
Pimats viens. Oh.
Violetā viņiem ir.
Nu, zaļā.
Zaļā krāsa. Oh. Izrādās, japāņiem zaļais ir zilā tonis. Punkts, nākamais jautājums. Mēs teiktu, ka Armēnijas karoga apakšējā josla ir oranžā krāsā, bet paši armēņi apgalvo, ka tā ir cita augļa krāsā. Nosauciet šo augli.
Un kas tur aug? Nu, hurma kaut kā?
Hurma, nē, Dainis.
Aprikoze.
Aprikoze, jā. Punkts Dainim un priekšpēdējais jautājums šajā kārtā. No 19. Gadsimta beigām līdz 1952. Gadam daudzas kompānijas sacentās par zilo lentu, goda balvu, kuru piešķir kuģim, kas visārtrāk šķērsos to, kas ir tas?
Panamas kanāla.
Panamas kanāla, kuģis, kas ir ātrāk izbrauks caur Panamas kanālu. Tur gan varētu būt diezgan grūti, jo tur ir slūžas un kā, nu tur diez vai varētu iet uz sacensības uz ātrumā. Tur jādod kukulis tam, kas paceļ slūžas. Arvis?
No Atlantijas okeāns.
Atlantijas okeāns. Apsveicam Arvi arī ar pirmo punktu un pēdējais jautājums šajā kartā viņam. Viens no FIFA pasaules kausa stadioniem 974 bija uzbūvēts no transporta konteineriem. Savu nosaukumu tas ieguva divu iemeslu dēļ. Pirmais, stadiona būvniecībā bija izmantoti 974 konteineri. Nosauciet otru iemeslu.
Tik cilvēki nomira būvējot to stadionu.
Varbūt, bet ne tādēļ nosauca Elīna.
Nebūs.
Raimonda?
Arī nebūs.
Dainis?
Dienas kopš iepriekšējā pasaules kausa nebūt.
Nu, varbūt. Ne. Nu, nesanāks arī, jā. Jo ik pa 4 gadiem notiek. Labi, tur bija. Kataras starptautiskais telefonkods.
Nav zvanījuši.
Piezvaniet draugam. Bet tas citā spēlē varēsiet piezvanīt. Bet nu stadions laikam, cik es doprotu, ir jau izjaukts. Un jau tie konteineri atkal strādā uz kuģa vai kaut kur ostā stāv. Bet paziņošu rezultātus pēc pirmās kārtas. Līdere Raimondā Rāja 7 punkti, otrais ar 2 punktiem Dainis Budrevičs, trešajā vietā divi spēlētāji Jārvis Budrevičs un Elīne Baltroka Budreviča, katram pa punktam. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībniece ar otro kārtas numuru Elīna Baltroka Budreviča. Nu, tā, pieslēdzot loģiku, nu, trījiem kaut kas kopīgs droši vien jums te ir, ja?
Uzvārds.
Uzvārds, jā, un kāpēc?
Nu, esmu precējusies ar Daini, un viņam ir brālis Ārvis, kas ievilka mūs šajā avantūrā.
Nu, es ceru, ka pēc tam nu, nesitīsiet viņu par to, ka viņš tādā avantūrā ir ievilcis. Pārsādos par Elīnu.
Nu, Elīna strādā finanšu sektorā, studē Latvijas universitātē.
Aha, un, kādā fakultātē?
Sociālzinājumu fakultātē.
Tālu tikts?
Doktorantūrā.
Ah, nu, tas jā, nedaudz ir tikts. Labi, otrās kārtas pirmais jautājums Elīnai. Kā sauc krūmu vai nelielu koku stādījumu ciešā rindā, lai ko norobežotu, aizsargātu vai veidotu dekoratīvu fonu?
Dzīvžogs.
Dzīvžogs. Punkts. Nākamais jautājums. Latviešu ticējums vēsta, ka pļautais siens būs tādā krāsā, kā kādi kukaiņi, kurus pļaušanas laikā sastaps pļavā. Nosauciet šos kukaiņus.
Sienāži.
Sienāži. Nu, ja būs zaļi sienāži daudz, tad būs zaļā krāsā siens. Ja būs tur brūni, tad brūns. Ja tur pelēcīgs, tad pelēks. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šīs upes nosaukums latviski nozīmē sudraba upe, un tā ir platākā upe pasaulē, jo tās platums grīvā sasniedz 220 km. Nosauciet šo upi.
Amazone.
Arvis.
Nīla.
Dainis.
Nebūs.
Raimonda.
Orinoko.
La Plata. Plata ir sudrabs, bet, nu, ar, respektīvi, tā jau var izdomāt. La Plata, tad droši vien ir Plata upē.
Nu, es visās valodās tu upē. Es tādā es netiku.
Jā, līdz Spāņu netikā. Jātājums Elīnai. Pēc pēdējiem datiem, kas balstīti uz nominālo IKP uz vienu iedzīvotāju, šis reģions ir nabadzīgākais Baltijas valstīs. Nosauciet šo reģionu.
Latvija?
Nu, mazākā lielumā.
Latgala?
Latgala ir pareizā atbilde. Nākamais jautājums. Šī Vidzemes pilsēta bija Livonijas Savienības geogrāfiskais centrs. Šī iemesla dēļ no 1385. gada līdz 1500. gadam tajā notika vairāk nekā 30 pilsētas sanāksmes. Nosauciet šo pilsētu.
Cēsis?
Nē, Arvis.
Valmiera.
Valmiera ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Aita vērša vēderā. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Kāpostīteņi.
Kāpostīteņi. Nu, labi. Nu, labi. Dainis. Kaut kāda loģika ir? Bet nu tālu no, no atminējuma.
Rieksts.
Rieksts, Raimonda.
Es biju arī mans variants. Kastanis.
Kastanis, Elīna.
Pienena.
Zeķe zābakā. Nu, zeķe no aitas vilnas un zābaks no vērša ādas. Jautājums Arvi. Gaviāls ir izzūdošs krokodilu kārtas rāpulis, kas dzīvo Indijā, Pakistānā, Bangladešā un Mjanmā. Nosauciet upi, kura minēta šī dzīvnieka pilnā nosaukumā.
Nezinu.
Dainis?
Amazon. Es uz reģionu nu, spalēju garām.
Dzīvo Indijā, Pakistānā, okay. Bangladešā, Mjanmā.
Tad
nebūs
tad Ganga, Ganga.
Gangas gavijāls. Punkts Dainim. Jautājums Dainim. Nosauciet Barbadosas slavenāko dziedātāju.
Rihanna.
Rihanna. Punkts. Iespējot papildu punktu. Vienkāršākais zīmējums, kuru veids šie tā sauktie mākslinieki, saucas mūka galva. Kas tie par māksliniekiem?
Karikatūristi.
Karikatūristi. Raimonda.
Kaligrāfisti.
Kaligrāfisti. Elīna.
Nebūs.
Arvis.
Grafiti pūtēji.
Nav arī grafitī pūtei, tie ir latte art meistari, jeb baristas. Un vienkāršākais zīmējums ar tā smūka galva, okay. Ka tev tāds aplītis tur izveidojies. No tā smūka galvas tālāk tur veido tur palmas, nezinu, sirsniņas un ko tur...
Jāaiziet uz kādu izstādi. Jā. Laikam to mākslinieku izslēgt.
Jā,
nu... Kur tur tos pa miljoniem pērdrošiem tās...
Kafijas krūzītes?
Putiņas.
Putiņas, jā. Jātājums Dainīm. Pirmais broļis Rīgā parādījās 12. Gadsimtā, un tas bija veidots no baļķiem, dēļiem un sprunguļiem. Vēlākos gadsimtos ielu bruģēšanai sāk izmantot dolomītu no Doles salas. Nosauciet laukumu, kas 1483. Gadā kļuva par pirmo nobriģēto vietu Rīgā.
Līva laukums.
Līva laukums, ne. Tad vēl es pieļau, ka nebija tāda. Raimonda?
Tas tā kā būtu jāzina, bet es reāli neatceros. Peter, tas, nu, reformācijas laukums.
Nē, Elīne.
Doma laukums.
Doma laukums arī tad vēl nebija. To izveidoja 20. Gadsimta vidū. Arvis?
Smierīgā versija. Stācijas laukums.
Stācijas laukums. Nē, tas ir Rāts laukums. Neciņam neviens. Nu, Rāts laukums, stācijas laukums. Nu, labi.
Varbūt tad būs stācija tur.
Jā, varbūt tad pārceļām stācija tur. Jautājums Dainīm. Dienā, kad bija paredzēta TV kanāla BBC atklāšana, Londonā notika liels ugunsgrēks, un daudzi tās iedzīvotāji palika bez elektrības, un tādēļ atklāšana nācās atcelt. Nākamajā dienā, sākoties pirmajam ēteram, raidījuma vadītājs izdarīja to pašu, ko mūziķi dara izpildot Haidna 45. Simfoniju. Ko tad izdarīja raidījuma vadītājs uz sākot ēteru?
Paklanījās.
Paklanījās, Raimonda.
Es palaidu to sākumu garām, kas tur bija ar to ugunsgrēku.
Dienā, kad bija paredzēta TV kanāla BBC atklāšana, Londonā notika liels ugunsgrēks un daudz tās iedzīvotāji palika bez elektrības. Un atklāšana nācās atcelt. Nākamajā dienā, sākoties pirmajam ēteram, raidījuma vadītājs izdarīja to pašu, ko mūziķi dara izpildot Haidna 45. Simfoniju. Ko tad izdarīja raidījuma vadītājs uz sākot ēteru?
Ieslēdz gaismu.
Ieslēdz gaismu, Elīna.
Piecēlās kājās.
Piecēlās kājās, Arvis.
Izvingrinā iesildījās.
Nu, 45. Simfonija Haidnam ir tāda, ka tur spēlē un tad... O, pa vienam tie muziķi iet projām. Nu, un pirms iešanas projām viņi nocēš svecīti. Mm. Nu, un kamēr paliek viens pēdējais, un laikam diriģents nopūš pēdējo sveci un aiziet. Nu, tātad nopūta sveci, kas simbolizē to, ka nu, ir bijis tas ugunsgrēks. Punktu nesaņem neviens jautājums Dainim. Kurai Latgales pilsētai veltīta dziesma Pilsēta ar rozi matos?
Rēzekne.
Rēzekne ir pareizā atbilde. Pēdējais jautājums šajā kārtā Dainī. Katrs Lielbritānijas premjerministrs pēc stāšanās amatā raksta vēstuli atomzemūdeņu komandieriem. Kā viņiem rīkoties kodolkara gadījumā? Margarita Stečers vēstule sastāvē tikai no viena vārda, kas sakrīt ar kādu slavenu grupas skūter dziesmas nosaukumu. Ko Tečeri uzrakstīja šajā vēstulē?
Stop.
Stop, Raimonda?
Es tikai pēc vienu skūter dziesmu neatceros. Nebūs.
Nebūs, Elīna?
Fire.
Fire.
Iebrēt. Kā viņš tajā...
Punkts Elīnē, rezultāti pēc otrās kārtas. Nu, taču ar tā miermīlīgi. Ja, viss. Nu, arī kā tur esot tās četras standarta tie teksti tām vēstulēm, bet taču izvēlējās nu, savu piekto, kas ietilpst vienā vārdā.
Tad jau bija skūterdziesma.
Tad nebija, bet, nu labi, skūter izdomāja, pateicoties tečerai savai dziesmai nosaukumu. Rezultāti pēc otrās kārtas. Arvis Budrevičs, 2 punkti. Dainis Budrevičs un Elīna Baltroka Budrevičs katram pa 5 punktiem, līderi ar 7 punktiem, Raimonda Arāja. Signāls pēc signāla 3. kārta.
3. kārta.
dalībnieks ar trešo kārtas numuru Dainis Budrēvičs. Nu, pārsvārdos par Daini. Bez tā, ka tu esi brālis un vīrs.
Jā, radu rakstus jau noskaidrojām. Tāpat kā sieva arī strādāja finanšu sektorā.
Mm-hmm.
Erudīcijas spēles arī šādas skatos, dažreiz arī paklausos retu reizi. Interesē sports, notikumi pasaulē.
Kurš sporta
veids? Nē, sekojot līdzi lielie visi pārsvarā, nu, marginālie varbūt ne kaut kādi, bet...
Kas uzvarēs šajā čempionātā? Hokejā?
Hokejā Zviedrija varētu būt. Tā, bet sekoju notikumiem pasaulē, interesēs par politiku, cenšos neko nepalaist garām.
Tā izskatās šobrīd. O, trešā kārta, pirmais jautājums. Kas sauc cilvēka sejas apakšējo daļu, apakšžokļa izvirzījumu zem mutes?
Zots.
Zots, punkts. Nākamais jautājums. Šī aizsardzības ministrijas vadītā jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jauniešu izglītošana valsts aizsardzības jomā, tika izveidota 1992. gadā. Un tās devīze ir augsim Latvijai. Nosauciet šo izglītības formu.
Nu, jaunsardze, jaunsargi.
Jaunsardze, punkts, iespējot papildu punktu. 1973. gadā atklāja 200 metrus garo tiltu Streimins, kas savieno divas lielākās kāda salu arhipelāga salas. Tiltu mēs dēvēt arī tiltu pāri Atlantijas okeānam, jo šaurums, kas šķir abas salas, ir Atlantijas okeāna baseina daļa. Nosauciet šo salu arhipelāgu. Kur atrodas šis tilts?
Arhipelāgs, nezinu, nebūs laikam.
Arvis?
Viņš klausās kaut kas skandināvisks, bet es arī nezināšu.
Elīne?
Skandināvijas salas?
Nu.
Aha, ir pussala, tā nebūs sala, Raimonda.
Nav Skotijā vai kaut kur?
Nu, nav Skotijā. Tās ir Fēru salas. Starp divām lielākajām apdzīvotajām Fēru salām ir tilts, kas, nu, tas viss skaitās kā Atlantijas okeānā. Un tad pāri Atlantijas okeānā ir tilts. Sala. Jautājums Dainim. Šis konditorijas izstrādājums daudziem asociējās ar Beļģiju. Pašā Beļģijā tam ir trīs veidi – Briseles, Liežas un Holandiešu. Nosauciet šo konditorijas izstrādājumu.
Vafeles.
Tas ir vafeles. Punkts. Nākamais jautājums. Leģenda vēsta, ka šī pilsēta, kur dēvē par pilsētu uz septiņiem pakalniem, izveidojās uz 40 metrus augstā Palatīna pakalna. Nosauciet šo pilsētu.
Roma.
Tā ir Roma. Punkts. Iespiegūt papildu punktu. 1875. gadā šis komponists sacer pirmo latviešu garīgo dziesmu – Mūsu tēvs debesīs, kuras pamatā ir tēvreizes teksts. Pirmo reizi tā tiek atskaņota otrajos dziesmas svētkos 1880. gadā. Nosauciet šīs dziesmas komponistu.
Jāzeps Mediņš.
Arvis?
Nebūs.
Elīne?
Alfreds Kalniņš.
Raimonda?
Vitos.
Baumaņu Kārlis. Nu, viņš saraks pirmo, pēc tam ir vēl četras versijas pēc viņa ar tiem pašiem vārdiem, ar to pašu, tiem pašiem tēvreizes vārdiem ir, jo šī Baumaņu Kārļa tā garīgā dziesma, nu, melodija, nu, bija nepārāk, viņa pat, man liekas, tagad šobrīd ir pilnībā aizmirsta, bet viņš skaitās pirmās garīgās latviešu dziesmas autors. Jautājums Dainim. Šis blūza stils, kas radies 19. gadsimta izskaņā kokvilnas plantācijās, ir viens no vecākajiem blūza stiliem. To parasti izpildi viens cilvēks, spēlējot ģitāru un mutes armoņikas. Nosauciet šo blūza stilu.
Pilnīgs minējums, blūza roks, bet...
Arvis?
Nebūs.
Elīna?
Bluegrass?
Nē, Raimonda?
Spirituals?
Tas ir Deltas blues, punktu nesaņem neviens, jautājums Dainīm. 2006. gadā šis dzejnieks kopā ar Nori Iksteni uzrakstījis savas bērnības atmiņu grāmatu Nenoteiktā bija. Nosauciet šo dzejnieku.
Imants Ziedonis.
Imants Ziedonis, punkts, iespēja iegūt vēl vienu punktu. Anglijas pilsēta Basingstokā ir uzbūvētas daudzas daudzdzīvokļu paneļu mājas, kas atgādina līdzīgas ēkas bijušajā Padomju Savienībā un Austrumbloka valstīs. Šī iemesla dēļ Beizingstoka ir iegūsi iesauku, nedaudz izmainot tās nosaukuma otro daļu. Kad tad ir šī pilsētas iesauka?
Beizingrada.
Beizingrada punkts. Jūs pieiegūt papildu punktu. 1993. gada 8. septembrī pāvesta Jāņa Pāvila otrā vizītes laikā Latvijā šo 12. Gadsimtā dzīvojošo augustīniešu ordeņa mūku apstiprināja par pirmo latviešu tautas apustuli, bīskapu un svēto. Nosauciet viņu.
Svētais Meinards.
Svētais Meinards. Punkts. Papildu punkts Dainim. Jautājums Arvim. Par 2 metrus garo gruzīnu futbola vārtsargu Georgiju Mamardašvili, kurš spēlē futbola klubā Valencija, Eiropā mēdz jokot, ka viņš ir tikpat garš kā kas?
Kāprikošs koks.
Tas droši vien, ja viņš būtu armēņu vārtsargs. Elīna.
Michael Jordans.
Kā tikpat garš kā Michaels Jordans, Raimonda?
Nebūs.
Dainis?
Kā vārtu staps.
Tikpat garš kā viņa uzvārds. Nu, viņiem sagādā grūtības tur pateikt Mamardašvili, ja, nu, viņiem spaņiem un vēl lielai daļai Eiropiešu ar tiem garajiem gruzīnu uzvārdiem iet pagrūti. O, jautājums Arvīm. Nosauciet Latvijas pilsētu, kurā 2023. gada rudenī atklāja kosmosa izziņas centru.
Cēsis.
Punkts. Pēdējais jautājums šajā kārtā Arvim. Reiz dienas vidū Žaks Īvs Kusto ieraudzīja, ka zvejnieks ienirst jūrā, neņemot līdzi ne akmeni, ne harpūnu, un pēc smirkļa iznirst ar zivīm rokās. Ar kādu spāņu izcelsmes vārdu zvejnieks izskaidroja notikušo?
Jēzus,
jā, Jēzus, Elīna.
Fuego.
Nē, uguns arī nebūs, Raimonda.
Nevar iedomāties.
Dainis.
Nebūs.
Siestā. Nu, zivis arī guļ pusdienas laiku, un tad ienīst pakaļ zivīm, kamēr viņas guļ. Rezultāti pēc trešās kārtas. Jāns Līderis, Dainis Budrēvičs, 13 punkti. Otrā ar 7 punktiem Raimonda Arāja, 5 punkti Elīnai Baltrokai Budrēvičai, 3 Arvim Budrēvičam. Signāls pēc signālā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Arvis Budrēvičs. Nu jau pagājušajā sezonā vienreiz izmēģināja, tagad nenožēlo, ka paņēmi tur līdz brāli un brāļu sievu. Nu viņiem kaut kā labāk.
Nē, es jau tā tīri for fun. Vienkārši. Man arī patīk tagad tās erudīcijas spēles un kāpēc? Nē, es jau taisījos, es jau to visu laiku taisos uzrakstīt, bet tā arī neatceros, un tad vienā brīdī viss jāuzraksta. Un tā es domāju, arī viņiem mēs jau kaut kādā runājām, ka vajadzētu piedalīties, un tā kā nē, viss kārtībā.
Zin
kā vienmēr. Neīstie jautājumi bez maniem runājumiem, jā, kā galīgi Daini, bet iepriekšējā kārtā viņš uzpār kādam citam devu, bez maniem vēl uzdot jautājumu.
Nu, to arī vēl iepriekšējā kārtā vienā
pārējā. Nu, paveicās, viņa laikam tur beidzās visas dzīvības. Game over.
Jā, meitenēm nodarījāt pāri. Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Arvīm. Kā sauc speciālu konstrukciju sporta spēļu laukumā abos galos, kur parasti veido divi vertikāli balsti ar šķērskoku un kurā pretinieka komandas spēlētāji cenšas ieraidīt bumbu vai ripu?
Vārti.
Punkts. Nākamais jautājums. Šis Latvijas novads iedalās 5 apvienībās. Dricānu apvienība, Kaunatas apvienība, Nautrēnu apvienība, Maltas apvienība un Viļānu apvienība. Nosauciet šo novadu.
Rēzeknes novads.
Drošāk punkts. Iespējot papildu punktu. 1885. gadā Austrālijā pabeidz būvēt 5614 km garu žogu, kas ir garākais žogs pasaulē. Reizēm to mēdz dēvēt par Austrālijas lielo sienu. Ciņai pret ko uzbūvē šo žogu?
Pret dingo suņiem.
Pret dingo suņiem ir pareizā atbilde, punkts papildu, punkts Arvīm, jautājums Dainīm. Šogad dabas aizsardzības pārvalde rīkoja kādu dzīvnieku glābšanas misiju Izglāb princi, kurā piedalījās 149 brīvprātīgie, kas 8 diennakšu laikā no iespējamās nāves izglāba vairāk kā 1200 dzīvniekus. Nosauciet šos dzīvniekus.
Vārdes.
Raimonda?
Nu, krūpji precīzāk.
Precīzākie krūpji, punkts Raimondai, jautājums Raimondai. 2003. gada 16. aprīlī Atēnās Eiropadoms neformālajā sanāksmē notika Eiropas Savienības dalību valstu pievienošanās līguma parakstīšanas ceremonija. No Latvijas puses šo līgumu parakstīja Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķa Freiberga un Latvijas Republikas ministra prezidents. Nosauciet viņu.
Kas tad tur bija? Vai. Vodmanis? Nē, Repše tad.
Repše, Einārs Repše, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī pils, kurā neogotiskās stila formas apvienojušās ar jūgendstila elementiem, atrodas Tukuma novadā. Pili pēc arhitekta Vilhelma Boschlafa projektu uzbūvēja 1901. Gadā un sākumā tā kalpoja kā Rīgas pilsētas galvas Džordža Armisteda medību un atpūtas pils. Nosauciet šo pili.
Jaunmoku.
Jaunmoku pils. Punkts, papildu punkts Raimondai, jautājums Elīnai. Šo metālu senās civilizācijas pazina jau pirms 8000-9000 gadiem. Senie romieši to dēvēja par metālu no Kipras. Nosauciet šo metālu.
Varš.
Varš ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. 1861. Gadā pēc Rīgas cietokšņa nojaukšanas un atsevišķu Rīgas daļu apvienošanas izrādījās, ka ir vairākas ielas ar vienādu nosaukumu. Kādu ielu bija visvairāk? 8 gabals ar vienādu nosaukumu.
Pasta iela?
Nu, varbūt tagad ir to pasta nodaļa ir tik daudz un varētu būt pieļaujams, ka būtu pasta iela tik daudz, tajā laikā nē. Arvis?
Daugavs iela.
Daugavs iela, Dainis?
Stabu iela.
Stabu iela, nē. Raimonda?
Vaļņu iela.
Bija 8 kalēju ielas. Droši vien to ielu iedeva tādēļ, ka tur kalēju smēdi, nu, un tad visai Rīgai riņķī, nu...
Tas pats variants, man bija domgājums par stabu ielu.
Nu jā, tik daudz
karātavu.
Tik daudz karātavu. Jautājums Elīnai. Metodoloģijā izmanto jēdzienu trāpīgā šāvēja kļūda. Jēdziena nosaukums radās no tā, ka reiz kāds kaubojs vairākas reizes šāpa šķūni un pēc tam uzzīmēja mērķi vietā, kur bija visvairāk trāpījumu. Viens no šāda trāpīgā šāvēja kļūdas piemēriem ir kāda 16. Gadsimta francūža darbu popularitāte. Nosauciet šo francūzi.
Nebūs.
Arvis?
Bonaparts.
Nu, nedaudz vēlāk dzīvoja, Dainis?
Nē, nebūs.
Raimonda?
Arī nebūs.
Mišels Nostradamus. Tātad, nu, respektīvi, viņi tos pareģojumus arī, nu, tā, tev kaut kas notiek, kā, nu, tur pameklē, iebīd, Nostradamus tā teica, jā, nu, atkal kaut kas cits, nu, kaut
kā, Langai tas pats.
Ka piemērojam. Jautājums Elīnai. 8. maijā, nu, šī gada 8. maijā, pēc 12 dienu ceļojuma no Grieķijas olimpiskā uguns ieradās Marseļā, lai dienu vēlāk uzsāktu 12,000 km garo olimpiskās lāpas stafetī. Nosauciet Latvijas sportisti, kuri piedalījās šajā stafetē, kas nesa olimpisko lāpu.
Šogad, jā?
Jā. Nu, tā, kas būs Parīze olimpiāda stafetē.
Jā.
Man liekas, pēc bildēm, nu, viņi jau nesa. vienīgā pārstāvis, kas saprot. Aktīvi vairs nenodarbojas. Nu tā, profesionāli vairs nenodarbojas.
Nebūs.
Arvis?
Nu, es arī galvīgi biju palaist garām šo ziņu, tā kā es pat nezinu.
Dainis interesējās par sportu.
Interesējās laikam par sporta notikumiem, ne par lāpām, bet, nezinu, Rudēviča?
Raimonda?
Sporta jau tā. Nu, tā svarcēlāja, kuras tos vārdus neatceros. Nebūs, nebūs.
Nav svarcēlāja, svarcēlāja jau sen ir...
Citā valsts.
Staigā paraģā Gunta Baško, punktu nezinu neviens. Jautājums Elīnai. Annas Marijas biznesa panākumus veicināja tas, ka Anglija ar aizrautību interesējās par skaļiem tiesas procesiem, kuros tiesāja slepkavas. Nosauciet Annas Marijas uzvārdu.
Viņa nav uzvārda.
Arvis?
Cerēju, kaut kas atvalsies. Nu, man neviena Anna Marija nenāk prātā.
Mm-hmm. Dainis?
Es ceru, ka viņai bija īstenībā cits vārds pseidonīmā, bet varbūt tā Kristī.
Nē, Raimonda?
Tiso?
Madame Tiso. Nu, vaska figūra muzejas, nu, kur ir arī pat vesela nodaļa šausmi istaba, nu, nu, arī tā, viņai to biznesu no Francijas viņa pārcēlās uz Angliju, kur uztaisīja to pirmo muzeju, nu, tad ir dažādi slepkalnieku galvas, nu, tā. Punkts Raimondai, jautājums Raimondai. Pēc pēdējiem datiem, kas balstīt uz nominālo IKP uz vienu iedzīvotāju, šī pilsēta ir bagātākais reģions Baltijas valstīs. Nosauciet šo pilsētu.
Tallina?
Tallina šobrīd ir otrajā vietā. Elīna?
Viļņa.
Viļņa ir pareizā atbilde. Rīga ir trešā, Latgala ir pašās beigās. Punkts Elīnai un spēles pēdējais jautājums Elīnai. Daži ateisti, kurus kristīja bērnībā, veic tā saukto atkristīšanās rituālu. Nosauciet ierīci, kur viņi izmanto šī rituāla laikā.
Pildspalva.
Pildspalva, ne? Arvis.
Viņi izmanto rengenu.
Rengenu. Dainis?
Solāriju.
Solāriju. Nu, jau tuvāk pareizā atbildē, Raimonda.
Fēn.
Fēns ir pareizā atbilde, ar fēnu nožāvē svēto ūdeni, kurā ir kristīti. Laiks rezultātu paziņošanai. Šodien otrajā vietā Arvis Budrēviča un Elīne Baltroka Budrēviča, katrām par 7 punktiem, bet pirmajā vietā Raimonda Arāja un Dainis Budrēviča, katrām par 13 punktiem. Sveicam uzvarētājus! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem. Nu, sāksim ar Raimondu.
Nu jāsaka, paldies tiem ateistiem šeit. Bet, nu jā, sveiciens, sveiciens vīram, sveiciens draugiem, sveiciens draugu ģimenēm, kuras klausās. Un, jā, tā kā.
Jā, tā bija viena uzvarētāja un otrs uzvarētājs Dainis.
Paldies par ļoti interesantajiem jautājumiem. Daudz ko varēja uzzināt jaunu. Un paldies dalībniekiem par kompāniju un brālim par piesaistīšanu šim pasākumam.
Jā. Nu, ar Raimondu Daini mēs tiksimies vēl kaut kad rudenī. Ja vēlties piedalīties raidījumā, tad nākamais ieraksts 25. maijā. Ja vēl būs brīvas vietas, tad no zvaniet 286-0216 vai rakstiet Facebookā vai nu man vai nu lieliskajam pieciniekam. Visu gaišu!